Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ներկայացնում ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը իրեղեն ապացույցներ է ներկայացնում հանրաքվեի ընտրախախտումների վերաբերյալ, ճանապարհային երթևեկության խախտումների տուգանքների մասին արդարադատության նախարարության խոստումները մտահոգությունները չեն մարում։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարությունը ողջունել է Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու մասին ամերիկացի կոնգրեսական առաջարկը։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան խոսում են միասնական պայքարելու պատրաստակամության մասին։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում ցերեկային թողարկման ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վայոց ձորում հարուցված քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել նույն մարզի բնակիչ Վ. Ստեփանյանին դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի Մայլանձի փոխարեն քվեարկելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Նշված հանցանքի համար քրեական օրենսգիրքը սահմանում է տուգանք կամ 1 ամսով կալանք կամ ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի ժամկետով։ Ըստ լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային կազմակերպության նոր զեկույցի 2015 թվականին աշխարհում իրենց գործնեության համար բանտարկված են 199 լրագրողներ։ Ամենավատ երկրներն են Չինաստանը, Եգիպտոսը, Իրանը, նախկին խորհրդային երկրներից ամենամեծ թվով 8 լրագրողներ բանտարկված են Ադրբեջանում։ Դեկտեմբերի 18-ին Սիրիական ճգնաժամի հարցով բազմակողմ հանդիպում է անցկացվելու Նյու Յորքում։ Այս մասին 3 ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Քերին իր հերթին նշել է, որ Ռուսաստանի հետ եկել են համաձայնության, ըստ որի սիրիական չափավոր ընդդիմությունը ևս կմասնակցի բանակցություններին։ Այսօր Ղազախստանը նշում է իր անկախության տոնը, իսկ ակտիվիստները հարգանքի տուրք են մատուցել նաև բողոքի ակցիաների ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Ղազախստանի հարավում Ժանաուզեն քաղաքում ոստիկանները կրակ բացեցին նավթագործ ցուցարարների վրա, սպանելով 16 և վիրավորելով ավելի քան 100 մարդու։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը անակնկալ այցով ժամանել է Բաղդադ, Իրաքի ղեկավարների և ամերիկացի հրամանատարների հետ Պենտագոնի ղեկավարը քննարկում է Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարը ուժեղացնելու հարցերը։ Իտալիայի վարչապետը այսօր ասել է, որ Արևմուտքը ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները նաև 2016 թվականի ընթացքում։ Թուրքիան գալիք տարի Եվրամիությունից 3 միլիարդ եվրո կստանա սիրիացի փախստականների կարիքների համար։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Թուրքիայի Եվրամիության հարցերով նախարար Վոլքան Բոսկիրը։
Շարունակում ենք թողարկումը, թեև իշխանություններն արդեն 9-րդ օրն է անդուլ վայելում են սահմանադրության փոփոխված տարբերակը, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն այդուհանդերձ հույս ունի ապացուցելու, որ այդ հաղթանակը ձեռք է բերվել Ապորինի ճանապարհներով։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին ի սկզբանե ընդդիմացող ՀԱԿ-ը հերթական իրեղեն ապացույցներն է հրապարակում այն մասին, որ Տիգրան Մուկուրչյանի գլխավորած կառույցը հանրաքվեի արդյունքների վերաբերյալ ինքնակամ թվեր է ներկայացրել, որոնք ընդդիմադիր ուժի պնդման իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կատարված հանցագործության մասին այսօր հաղորդում ներկայացրեց գլխավոր դատախազին՝ շուրջ 5 տրատեղամասերում տվյալների կեղծման փաստերի շուրջ, ինչի արդյունքում փոխվել է հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովում արձանագրված արդյունքները։ Մասնավորապես, համեմատելով 5 ընտրատեղամասերի ամփոփիչ արձանագրությունների քաղվածքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական տվյալների հետ, ՀԱԿ հայտնաբերել է, որ ԱՅՈ-ի օգտին տրված ձայները մի քանի անգամ ավելացվել են, իսկ ոչինը պակասեցվել։
Օրիգինալը մեզ ենք պահել, որ պատշաճ մարմիններին ներկայացնենք։ Սա սովորական մի քաղվածք է, արձանագրություն է, որտեղ գրված է, որ ԱՅՈ քվեարկել է 343 մարդ, ոչ քվեարկել է 421 մարդ։ Պատշաճորեն ստորագրված, կնիքը դրված, որը տրվել է մեր վստահված անձին։ Իսկ հետո պարզվում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է այս նույն տեղամասում, 5-38 տեղամասում հրապարակել է 1155 ԱՅՈ և 92 ոչ։ Այսինքն, կենտրոնական, ընտրական, հանձնաժողովի, պաշտոնապես հրապարակված արդյունքներում սույն տեղամասում 806-ով ավելացվել է այոն և 329-ով պակասացվել է ոչը։ Հիմա ներկայացնեմ 11-22 արձանագրությունը, նույնքան պատշաճորեն լրացված, ստորագրված, կնքված, բաժանված, տրված մեր վստահված անձանց։ Եվ ինչ է պարզվում, այստեղ տեսեք, այոն հավաքել է 156 ձայն, ոչը 426։ Բայց վերջնական արդյունքում, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հրապարակվածում, այոն ստացել է 418, այսինքն 262-ով ավելացվել է, ոչը ստացել է 169, այսինքն 257-ով պակասեցվել է։
Լևոն Զուրաբյանը նմանօրինակ տվյալներ ներկայացրեց շուրջ 5 ընտրատեղամասերից, որից հետո ստորագրելով հանցագործության մասին հաղորդումը, այն ուղարկեց գլխավոր դատախազություն։
Դիմում եմ գլխավոր դատախազին կատարված կեղտիքների վերաբերյալ քննություն կատարելու, մեղավոր անձանց հայտնաբերելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Կից ներկայացնում եմ տեղամասերի ամփոփիչ արձանագրությունների պատճենները։ Ստորագրում եմ սա և խնդրում եմ Արմեն Խաչատրյանին հասցրել սա գլխավոր դատախազին։
Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ տեղի ունեցած աննախադեպ կեղծիքները ցույց են տալիս, որ անգամ դեկտեմբերի 6-ին ողջ օրվա ընթացքում կատարված ընտրակեղծ արարությունը բավարար չի եղել ԱՅՈ-ի հաղթանակը ապահովելու համար։
Եվ ամբողջ գիշերը մարդիկ զբաղված են եղել կեղծելով տվյալները, ստորագրություններ լրացնելով, մատյանում, չգիտեմ, նոր արձանագրություններ կազմելով եւ այլն եւ այլն։ Սա էլ չի բավարարել։ Անգամ այդ բերված արձանագրությունները արդեն համարել են ոչ բավարար եւ արդեն դրանք են կեղծել։ Լրիվ նոր արձանագրություններ են ուրեմն լրացրել, որոնք տարբերվում են այն արձանագրություններից, որ տրվել են մեր վստահված անձանց, եւ այդ արձանագրությունները արդեն հրապարակել են որպես պաշտոնական տվյալներ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ տեղի ունեցած այս աղաղակող կեղծարարության համար պետք է պատասխան տան թե ԿՀ նախագահ Տիգրան Մկուչյանը եւ թե ողջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Ես հիմա չգիտեմ, իրենց բերել են կեղծված ստորագրություն, իրանք դա հալածյուղի պես ընդունել են, թե իրենք են բռնել, կեղծել, ուրիշ արձանագրություններ արել։ Ես դա չեմ կարող ասել։ Մենք գիտենք փաստը, վերջնական փաստը, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է արդյունքներ, որոնք ոչ մի կապ չունեն իրականության հետ։
Փոխվեն խորհրդարան, որտեղ շարունակվում է ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի նախաձեռնած ստորագրահավաքը, հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու նպատակով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Մինչև դեկտեմբերի 18 ընդդիմադիրներին անհրաժեշտ է 27 ստորագրություն։ Այս պայդրությամբ նրանց հաջողվել է հավաքել 17-ը, թե ովքեր են միացել ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանը, կհաղորդի Հովանես Մովսիսյանը։
Լուսինա, այս պայդրությամբ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած ստորագրահավաքին միացել են 17 պատգամավորներ։ Երեկվա դրությամբ օրինաց երկրից 3 պատգամավորներ են միացել, այսպիսով օրինաց երկրի ամբողջ խմբակցությունը միացավ ստորագրահավաքին, այսօր ստորագրեցին պատգամավորների Իշխան Խաչատրյանը, Մհեշ Շահգելյանը եւ Հովանես Մարկարյանը։ Միացել են նաեւ երկու նախկին արտգործ նախարարները Արզումանյանը եւ Վարդան Օսկանյանը միացել վերջինը ստորագրահավաքին։ Այս պահին դեռ սպասվում է, որ ստորագրահավաքին հնարավոր է միանան Վարդգես Հայաստանի Ստեփան Մարկարյանը, Վահե Հովանեսյանը։ Ընդհանրացինք Մարկարյանի հետ ասած, որ դեռ մտածում է այս ուղությամբ։ Ռուբեն Հակոբյանն է Facebook-յան էջում գրել, որ պատրաստ է միանալ ստորագրահավաքին, եթե Հայազգային կոնգրեսն ընդունի, որ 95 թվականի փոփոխությունների ժամանակ գլեն նույն խախտումները տեղի ունեցել։ Սպասվում է, որ Հրանտ Բագրատյանը կմիանա ստորագրահավաքին, նա գործողմաններ եւ նոր է վերադարձել Հայաստան, դեռ չենք կարողացել իր հետ զրուցել։ Ինչպես նաեւ վերջինը Հայազգային կոնգրեսից Լյուդմիլա Սարգսյանը պատգամավոր, նրա սենյակի լույսը վառ էր, ձայներ էր լսվում, բայց դուրը փակել եւ չստացվեց նրա հետ զրուցել։ Նաեւ դաշնակցությունը վերջնական տեսակետ չէր հայտնել, շարունակ զրուցեցինք պատգամավոր Արտիկ Նաշանյանը, ասաց, որ իրենք ճանոթ չեն դիմումին, թե ինչ փաստեր է բերելու Հայազգային կոնգրեսը եւ միայն ճանոթանալու դեպքում արդեն որոշում կկայացնեն, բայց իրենք այդ մտքին դեմ չեն, թեև իրենց տվյալներով, իրենց դիտորդների արձանագրած տվյալներով ԱՅՈ-ն միանշանակ հաղթել է։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեում տեղ գտած խախտումների մասին բարձրաձայնում է նաև Ռուսաստանցի անկախ դիտորդներից մեկը, հայտարարելով մեր առաքելության գնահատականներով համահայաստանյան կտրվածքով ոչը հաղթել էր։ Ռուսաստանցի ակտիվիստը զուգահեռներ է անցկացնում հայրենի երկրի հետ նույն լկտի ընտրակեղծիկներն են նույն թալանչի վերնախավ, որը մտածում է սեփական հարստացման և ցմահ իշխանության մասին, և որ Ստամբոլցյան է մարամասնում։
Իմ դիտարկած տեղամասում դեկտեմբերի 6-ին կեղծվել էր քվեների առնվազն կեսը, պնդում է Հայաստանի Սահմանադրական Հանրաքվեի ընթացքին հետևած ռուսաստանցի դիտորդներից մեկը Քսենիա Ֆադեևա, ռուսաստանցի քաղաքացիական ակտիվիստի հոդվածը դեկտեմբերի 14-ին զետեղվել է ռուսաստանյան ամենահեղինակավոր անկախ ռեգիոնալ հեռուստաալիքներից մեկի Տոմսկի ՏՎ2 ընկերության կայքում։ Ֆադեևան հայաստանյան հանրաքվեն դիտարկել է ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմ կազմակերպության առաքելության կազմում։ Դեկտեմբերի 6-ին մենք այցելեցինք 10-ից 12 տեղամաս, դրանցից շատերի մոտ մարդկանց խմբեր կային կազմակերպիչների հետ միասին, վերջիններն այդ մարդկանց ինչ-որ բան էին բացատրում։ Մեզ համար ակնհայտ էր, որ այդ խմբերում ընտրական կարուսելի մասնակիցներն են, մեզ ուղեկցող տեղացի դիտորդը լսեց նրանց զրույցը և հաստատեց մեր ենթադրությունը, գրում է ռուսաստանցի դիտորդը, նշելով, որ Արարատի մարզում նախկին Մասիսի շրջանում գտնվող տեղամասերից մեկում իրենք նաև լցոն մանականատես են դարձել։ Ֆադեևան իր հրապարակման մեջ է ընդգրկել 16:40 ընտրատեղամասի քվեատուփի լուսանկարը, որտեղ հստակ երևում է, որ տասնյակ ծրարներ քվեատուփի մեջ են հայտնվել տրցակով միևնույն դիրքում։ Բավականին ծիծաղելի էր հանձնաժողովի նախագահի արձագանքը մեր գործողություններին, ով ցատկով մոտեցավ ու սկսեց թափահարել քվեատուփը, գրում է ռուսաստանցի դիտորդը։ Հաշվարկի ժամանակ հանձնաժողովի նախագահին խնդրեցին նախ և առաջ հաշվարկել քվեատուփի մեջ տրցակով հայտնված թերթի։ Մոտ մեկ ժամ շարունակ հեռախոսով նկարահանում էինք հաշվարկի գործընթացը, արձանագրելով, որ այդ տրցակներում գտնվող անխտիր բոլոր քվեաթերթիկներն ԱՅՈ-ի օգտին են, գրում է ռուսաստանցի դիտորդը, նշելով, որ որպես հետևանք 16:40 տեղամասում սահմանադրության կողմնակիցները ավելի քան 900 քվե ստացան, հակառակորդները 200։ Մեր գնահատականով այս տեղամասում կեղծվել էր քվեների առնվազն կեսը, նշում է Ֆադեևան, դիտորդի խոսքով իրենց առաքելության գնահատականով համահայաստան կտրվածքով ոչ ընդհանրապես հաղթել էր։ ԱՅՈ-ի օգտին իրականում քվեարկել էր ընտրողների մոտ 1/3-ը միայն, գրում է Ֆադեևան, հավելելով. Ընդհանրապես այս հանրաքվեն, դրա ընթացքը և այն ամենն, ինչ ասում էին մարդիկ, մեզ վրա շատ ծանր տպավորություն թողեց։ Հայաստանում, ինչպես և Ռուսաստանում, իշխող կուսակցություն գոյություն ունի, որը փաստորեն յուրացրել է իշխանությունը, դրա անդամն է նաև Սերժ Սարգսյանը, այն հայաստանցիները, ում հետ մենք զրուցեցինք, այդ օրերին Սարգսյանի մասին խիստ բացասաբար էին արտահայտվում։ Դա միայն արևմուտքում կրթություն ստացած երիտասարդներին չէր բնորոշ, այլ ասենք տաքսու վարորդներին և շուկայի վաճառողներին։ Ցավոք սրտի այդ մարդկանցից շատերը խիստ հորետեսորեն էին տրամադրված, նրանք շարունակ նշում են, թե ամեն ինչ անիմաստ է, այստեղ ոչինչ չի փոխվի, նշում է ռուսաստանցի ակտիվիստը, կրկին զուգահեռներ անցկացնելով իր հայրենի երկրի հետ, այստեղ էլ նույն լկտի ընտրակեղծիկներն են, նույն թալանչի վերնախավ, ով մտածում է սեփական հարստացման և ցմահ իշխանության մասին, և նույն արևմուտք մեկնող և փոփոխություններին չհավատացող երիտասարդները։
Հայաստանի ամամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս սահմանադրական հանրաքվեին հաջորդած զարգացումներն են, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եթե փորձենք համեմատել, թե ինչ այլ հանցագործության է հավասարազոր ընտրակեղծ արարարությունը, ապա առանց վարանելու կարելի է համեմատել պետական դավաճանության հետ, գնահատում է Իլյուրի խմբագիրը։ Լրագիրը անդրադառնալով ԱՄՆ-ի դեսպանատան հայտարարության վերաբերյալ պատգամավորների արձագանքին գրում է. ակնհայտ է, որ պաշտոնյաները վախենում են նախ և առաջ այն պատժամիջոցներից, որոնք կազդեն իրենց և իրենց ընտանիքների բիզնեսի վրա, քանի որ հայկական էլիտայի բիզնեսը կապված է ոչ թե արևմուտքի, այլ Ռուսաստանի հետ, այդ պատճառով էլ վախենում են ոչ թե ԱՄՆ դեսպանատանից, այլ ռուսական մարմինների կայացրած որոշումներից, ինչ վերաբերում է Հայաստանի դեմ որպես պետության պատժամիջոցներին, ապա իշխանությունները վստահ են, որ արևմուտքը շարունակելու է աջակցել և նրանք կշարունակեն միայն օգտվել դրանից, նշում է Լրագիրը։ Ըստ առաջին լրատվականի, իշխանական էլիտայի ներկայացուցիչների համար ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունները ազդանշան են, որ իրենց համար մոտենում են բավական տագնապալի ժամանակներ և իրենք կարող են ցանկացած ժամանակ հայտնվել խաղից դուրս վիճակում, հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ ցուցակ հրապարակի, որտեղ ընդգրկված կլինեն այն մարդկանց, պատգամավորների, նախարարների, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ, ում ԱՄՆ կառավարությունը համարում է մասնակից կոռուպցիա գործարքներին կամ կասկածում է հանրաքվեի անաչառ ընթացքը խոչընդոտելու մեջ։ Հրապարակը գրում է, անշուշտ կարելի է ծաղրել ընդդիմադիր կուսակցությունների ազգային ժողովի խմբակցություններին 5 հոգով 7 երկ երգելու կամ 2000 ընտրատեղամասերում մեկական անդամ չունենալու համար, կարելի է ընդդիմության տարբեր խմբերին կասկածել ծախվածության մեջ և նրանց ելույթների ամեն տողը վերլուծել Բաղրամյան 26-ի մատը տեսնելով, կարելի է բոլոր անհատականությունների մեջ թերություններ գտնել և մեղադրել զառային շիզոֆրենիայի, Նիկոլին պոպուլիզմի, Ռաֆուն աղոթելու, Լևոնին մի կողմ քաշվելու, Ժիրայրին խառնակցության, երիտասարդ ակտիվիստներին փիարվելու, ազատամարտիկներին լռելու մեջ, շարադրում է հրապարակը և ընդգծում. Մեղադրելը մանավանդ տակ տանը, բազմոցին հարմարավետ նստած, համակարգչի էկրանի առաջ, սուրճի բաժակը ձեռքիդ ամենահեշտ բանն է, ամենաանվտանգ։ Մինչդեռ նա, ով ինչ-որ բան փոխելու պատասխանատվություն չի ստանձնում և հետույքը բազմոցից կտրելու համարձակություն չունի, նաև մեղադրելու իրավունք չպետք է ունենա։
Թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պաշտոնապես ողջունել է Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի ու Էլիոտ Ինգլի առաջարկություններն ուղղված Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելուն։ Կոնգրեսականները, հիշեցնեն, խաղաղությանը միտված 3 կոնկրետ քայլ էին առաջարկել, որոնք կարճաժամկետ հեռանկարում կփրկեն կյանքեր և կօգնեն խուսափել պատերազմից, իսկ երկարատև հեռանկարում կնպաստեն տևական խաղաղության հաստատմանը։ Անուշ Մարտիրոսյանը ներկայացնում ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական արձագանքը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պաշտոնապես ողջունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի, մեկ այլ բավականին ազդեցի կոնգրեսական Էլիոտ Ինգլի և նրանց ավելի քան 80 գործընկերների նախագիծը Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում ադրբեջանական կողմի բռնության աճը կասեցնելու առնչությամբ։ Կոնգրեսականները մասնավորապես առաջարկում են պատերազմի հնարավորությունը բացառելու նպատակով կատարել 3 պայման՝ գծից հետ քաշել դիպուկահարներին, ակտիվացնել ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության գործողություններն ու ստեղծել սահմանային միջադեպերի հետաքննությունների արդյունավետ մեխանիզմ։ Էդ Ռոյսի, Էլիոտ Ինգլի և մյուս կոնգրեսականների նախաձեռնության հիմնավորումն է, որ վերջին 1 տարում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով սպանվել է 40 հայ։ Հայդատի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ հիշատակվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3 վառ ռազմաշունչ հայտարարությունը հայկական կողմին նոր հարվածներ պատճառելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ուժային կառույցի ղեկավարը 3 նման հայտարարություն էր արել, ներկասնելով պաշտպանության նախարարության նոր շենքի հնարավորությունները։ Նոյեմբերի 12-ին պետքարտուղարությունը պատասխանել էր Ռոյսի և Էլիոտ Ինգլի նամակին, որի առնչությամբ պետքարտուղարության իրավական հարցերի պատասխանատու Ջուլիա Ֆրայֆիլդը բացատրել էր մեջբերում։ Միացյալ Նահանգները սատարում է դիպուկահարներին հետ քաշելու առաջարկները, ԵԱՀԿ-ի հետաքննությունների մեխանիզմներին լայնումը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի շփման գծում և պետական սահմաններին կրակոցներն արձանագրող սարքերի տեղակայումը։ Առանց հրադադարի խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքները ստուգելու կամ կրակոցների արձակման վայրը որոշող սարքերի համանախագահների համար դժվար է կոնկրետ մեղադրանքներ ներկայացնել մի կողմին ուժի կիրառման համար, ասել է Ջուլիա Ֆրայֆիլդը։ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կողմ են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը լուրջ քննարկումների արժանացած նախագծի պայմաններին։ Հայդատի գրասենյակն ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը և ԵԱՀԿ-ն նույնպես համաձայն են նախաձեռնությանը, սակայն ընդդիմանում է Ադրբեջանը։ Էդ Ռոյսն անցյալ շաբաթ հույս էր հայտնել, որ մի օր Լեռնային Ղարաբաղը կապրի խաղաղության մեջ։ Նաև շնորհակալություն էր հայտնել մարդկանց, որոնք ամեն ինչ անում են խաղաղության համար։
ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին նախորդային աշխատանքային այցով Մոսկվա էր ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Նրա վերջին կանգառը հին Արբատում զբոսնելուց հետո Կրեմլն էր, որտեղ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը շուրջ 3 ժամ բանակցել է նախագահ Պուտինի հետ, 3 ժամ, որոնք բեկումնային չէին, բայց կարևոր կողմերի դիրքորոշումների մոտեցման հարցում Վաշինգտոնն ու Մոսկվան այժմ հայտարարում են ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի մասին սիրական և ուկրաինական հակամարտությունները միասնական ջանքերով կարգավորելու մասին։ Քերի Մոսկովյան այցը ամփոփում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայտարարություններ ռուս-թուրքական հակամարտության մասին Մոսկվայում Քերի այցի շրջանակներում չեն հնչել, թեև հասկանալի է, որ փակ դռների հետևում դժվար թե բանակցող կողմերը չքննարկեին հարցը։ Ինչպես արդեն հաղորդել են, երեկ Մոսկվայում էր կարճատև այցով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, նա հասցրել էր հանդիպել նախ իր կոլեգա Սերգեյ Լավրովի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության առանձնատանը զբոսնել Արբատ փողոցով և ազատ շփվել ռուսաստանցիների հետ, հանդիպել Հելսինկյան խմբի մոսկովյան գրասենյակի ղեկավար 88-ամյա Լյուդմիլա Ալեքսեևա հետ և վերջապես 3-3-ին Քերին Լավրովի հետ միասին հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Շուրջ 3.5 ժամ տևած այս հանդիպումը անցել իհարկե փակ դռների հետևում, հանդիպման ավարտին հետևել էր Լավրովի և Քերեի համատեղ մամլո ասուլիսը, որի ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել էր, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումների Սիրիայի հարցում շատ հարցերում համընկնում են։ Չնայած տարաձայնությունների մենք ցույց տվեցինք, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները աշխատում են նույն ուղղությամբ, Քերեի փոխանցման Պուտինի հետ հանդիպմանը նա Հայաստանի նախագահին հայտնել էր Վաշինգտոնի մտահոգություն այն հարցով, որ ռուսական օդուժի որոշ հարվածներ Սիրիայում ուղղված են ոչ թե իսլամական պետության գրոհայինների, այլ այսպես կոչված չափավոր ընդդիմության դեմ։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին մեկնաբանելով բանակցությունները դրանք անվանել է կոնկրետ և հայտարարել, որ բանակցություններին քննարկվել են իսլամական պետության և Ջահաբադ ալ-Նասուրի ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ պայքարի ակտիվացման ուղղված կայլերը։ Հիմնականը, ինչի վրա ոգևորված շեշտադրում են անում ռուսաստանցի մեկնաբանները, Քերին Կրեմլում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգ ները չեն ձգտում մեկուսացնել Ռուսաստանը։ Մենք չունենք քաղաքականություն, որի նպատակն է Ռուսաստանի մեկուսացումը։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ երբ Մոսկվան և Վաշինգտոնը կարողանում են համաձայնության գնալ, դա միշտ օգտակար է լինում։ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը բացի այդ պայմանավորվել են դեկտեմբերի 18-ին Նյու Յորքում անցկացնել Սիրիայի հարցով հերթական միջազգային գագաթնաժողովը։ Հուսով ենք, որ այդ հանդիպման արդյունքում կկարողանանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացնել Սիրիայի հարցով հռչակագրի նախագիծը, որտեղ նշված կլինեն նախկինում Վենայում ընդունված բոլոր սկզբունքները, ասուլիսին Կրեմլում հայտարարել էր Լավրովը։ Մոսկվան ու Վաշինգտոն պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքների Սիրիայի գործող ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակի շուրջ, հավանաբար Նյու Յորքում այդ համատեղ ցուցակը արդեն կներկայացվի։ Ամենայն դեպս Լավրովը երեկ Մոսկվայում հայտարարել է, որ այս հարցում Մոսկվան ու Վաշինգտոնը գրեթե համաձայնեցել են իրենց մոտեցումները։
Работу, которая находится на достаточно продвинутой стадии, в том, что касается составления.
Հավելումն է, որ եւս մեկ հայտարարություն է հնչել Կրեմլում, որը ոգևորել է ռուսաստանցի մեկնաբաններին։ Քերին հայտարարել է Մոսկվայում, որ թեև Միացյալ Նահանգները համարում են, որ Բաշար Ալ-Ասադը պետք է հեռանա, Միացյալ Նահանգները այսօր չեն ձգտում փոխել ռեժիմը Սիրիայում։ Քննարկվել է բանակցությունների նաեւ ուկրաինական հարցը, եւ Կրեմլում կայացած բանակցություններից հետո Քերին հայտարարել է, որ արևմտյան պայմանագրությունները ռուսաստանի դեմ կհանվեն, երբ Ռուսաստանը կատարի Մինսկի համաձայնագրով իր վրա ստանձնած պարտականությունները։ Ինչքան շուտ կատարվեն Մինսկի համաձայնագրի կետերը, այնքան շուտ պատժամիջոցները կարող են հանվել, հայտարարել է Մոսկվայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք հայաստանյան խնդիրներին, ճանապարհային երթևեկության խախտումների տուգանքների հարցը շարունակում է դժգոհությունների տեղիք տալ, թեև արդարադատության նախարարությունը խոստացել էր մեղմել տասնյակից ավելի խախտումների տուգանքներ, այդուհանդերձ տուգանքների դեմ հանդես եկող հասարակական կազմակերպությունների ու վարորդների համոզմամբ հարցը դրանով չի լուծվում, նրանք պահանջում են նախ վերացնել խախտման պատճառները։ Ռուզան Գիշյանն է շարունակում։
Կառավարության նախորդ նիստին արդարդատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը ներկայացրեց վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Նախարարի խոսքով այն վարորդներն, ովքեր նվազ նշանակության խախտումներ կկատարեն կամ տեղում կվերացնեն դրանք, այլևս չեն տուգանվի, այլ պարզապես նախազգուշացում կստանան։ Փոխարենն ավելի խիստ պատժի կարժանանան նրանք, ովքեր մեքենան կվարեն կեղծ համարանիշերով կամ ոչ սթափ վիճակում։ Ներդրված նոր բալային համակարգի համաձայն այն վարորդներն, ովքեր 300,000 իրամիջը վճարված տուգանք կունենան, կարող են զրկվել վարորդական իրավունքից։ Ինչ վերաբերում է մինչ այս տուգանքներ կուտակած վարորդներին, ապա նրանք մայր գումարը մարելու համար հավելյալ 6 ամիս ժամանակ կունենան։
Շատ մեր քաղաքացիներ օբյեկտիվ պատճառներով պարզապես հնարավորություն չէին ունեցել կատարելու այդ վճարումները, այդ իսկ պատճառով մենք համանրման ժամկետը այս պահին երկարաձգում ենք եւս 6 ամսով, հնարավորություն ընձեռելով նրանց վճարելու մայր գումարը, միայն մայր գումարը, ազատվելով կատարողական ծախսերից եւ ազատվելով նաեւ ավելացված մասերից։
Վարորդների իրավունքները պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, սակայն, համաձայն չեն, թե նոր նախագծով համակարգը բարեփոխվում է։ Այսօր նրանք արդարդատության նախարարությունն էին հրավիրվել նոր նախագծի քննարկմանը, որին լրագրողների մուտքն արգելված էր։ Սենյակը փոքր է տեղ չունենք, պարզաբանեցին արդարդատության նախարարությունից։ Մոտ 1.5 ժամ տևած քննարկումից հետո հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները դժգոհ դուրս եկան։
Նոր փոփոխությունը կլինի, որ անիմաստ տեղ այ մարդիկ տասնյակ հազարավոր մարդիկ տուգանված են միլիոնից 500,000-ից մինչև 5 միլիոն դրամի։ Դրա մասին է խոսքը։ Լիցենզավորման կարգի փոփոխության մասին է խոսքը։ Եվ այլ շատ հարցերի, որոնք որ մենք 24 կետերում նշված են։ Տվել ենք, թող իրանք էլ կարդան, կա նախագահի ստեղծած հանձնաժողով, հանձնաժողովում կքննարկվի։
Այսինքն դուք սա բարեփոխում չեք համարում։
Չենք համարում, որովհետև ոչ մի նոր փոփոխություն չկա, այսինքն 6 ամսով համաներում են անում, երկարացնում են, ինչը, որ մարդը ստեղ չի եղել, տեղում չի եղել, չի կարող, մարդը չի կարողացել մուծել, բոլորն էլ ստեղ են։ Պետք է մայր գումարով մաքրել մի անգամ գոնե ընդհանրապես, եթե չեն ուզում ամբողջ ազգի ակտերը մաքրելու, գոնե մաքրեն երթևեկության մեջ այն ռիսկային գոտի, որ անընդհատ շեշտում են տաքսիների, երթուղային տաքսիների եւ ավտոբուսների վարորդներին։
Երևանի Կոյուն Աբովյան Խաչմերուկում իրենց տաքսիները կայանած անհատ տաքսու վարորդներն օրենքի նախագծին ծանոթ էին, սակայն նույնպես գող չէին տաքսին կանելու տեղ չունեն ու ստիպված են խախտումներ անել։ Եթե օրենքն ընդունեն, մեզ 1 ամիս հետո վարորդական իրավունքից կզրկեն, ասում էին։
Դրդում են մարդիկ, ովքեր որ փորձում են աշխատեն նորմալ, էլ չաշխատեն, գնան հանցագործություն անեն, դե եթե պրավենը ձեռքս պետքա վերցնեն, այն էլ պետքա վերցնեն, ուրեմն ի՞նչ պետք է
անել։ Այտես որ լինի, թե ինչքան աշխատող վարորդ կա, ամիասով է ցաղի վարորդական իրավունքները, ուրեմն պետք է
կարեն։ Մենք ուրիշ բան չենք պահանջում, չենք ասում։
Այտես եթե ես այսօր առնում եմ այդ 5000 դրամը, այտես ես տալիս եմ գազի փող 3000, ես այն 2000 դրամը տանում եմ ինտու, որը դել կամ իրաց կամ ասենք այսօր այդ վարորդական իրավունքներ իմ ձեռից վեգան են, բայց վաղը ի՞նչ արա։ Թող մեզի 5 ավտոյի տեղստե հատկացնեն, մենք մեր համար աշխատենք,
իրաց
ոչ մի բան չենք ուզում։
Որտեղ
որ ուղի թող մեզի չնկարի այդ ակտերը, չղրգեն մեզի, մենք այդ ակտերի գումարը տանենք, մեր ընտանիքը պահենք, մեր ուզածը հեսա, մենք իրացից ուրիշ բան չենք ուզում։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Մշակույթը, գրականությունը, արվեստը այն բարձրագույն արժեքներն են, որոնք մարդկությունը կրում է բերում իր հետ հազարամյակների միջով, մինչև մեր օրերը, որպես մարդու առաջընթացի զարգացման կարևորագույն միջոց։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ Հենի Կեդոյանը, ցավով շեշտելով, որ մեր օրերում 21-րդ դարի այս առաջին քառորդում ողջ աշխարհում է նկատվում մշակույթի, գրականության եւ արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը։
21-րդ դարի սկիզբը շատ կրիտիկական մարդկության համար, երբեք այսքան ծանր դրություն չի ստեղծվել, ոչ միայն քաղաքական, ոչ միայն տնտեսական, այլ և հոգևոր, մշակութային, բարոյահոգեբանական ընդհանուր ոլորտը, մարդկությունը ապրում է մի շատ մեծ, մի այսպես անցման կամ ինչ-որ մի կարևոր բան է ապրում, թե ինչ պետք է լինի վերջում, ոչ ոք չգիտի։ Հիմա շատ լարված դրություն, էլի չափազանց լարված դրություն, բոլորը սպասում են ինչ-որ մի բանի։
Եվ այս համատեքստում խոսել գրականության ու արվեստի մասին կնշանակի ինչ-որ պարադոքսալ արտառոց բանի մասին խոսել, համոզված է Էնրիկ Կեդոյանը, քանի որ հոգևորը մտավոր մշակութային արժեքները այսօր մարդկանց մեծ մասին չեն հետաքրքրում, թե Հայաստանում, թե առավելևս ողջ աշխարհում։ Հայաստանն էլ աշխարհի մի մասնիկն է, իսկ հիմա գրողը փոքր մարդ է։ Այնինչ հենց արվեստի ու գրականության ուժն է առաջ մղել մարդկությանը և հասցրել ամենամեծ անգամ տիեզերական նվաճումների։ Իսկ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից արդեն աստիճանաբար մարդկությունը առավել սկսեց դավանել սպառողական արժեքների և այսօր համոզված է Հենրիկ Էդուանը, մարդը գերազանցապես սպառողն է նյութական, այլ ոչ թե հոգևոր արժեքների, և տեխնոլոգիական զարգացումն էլ հենց դրան նպաստեց, թեև կարող էր և հակառակը լինել։
21-րդ դարի արվեստը, եթե այսպես վերցնենք, ավելի այսպես պրակտիկ խնդիրների հետ է կապված, գաղափարական, մտավոր, հոգևոր ասպետները շատ թույլ են արտահայտված։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։